Άντε.
Κυρίες και κύριοι,
αγαπητά παιδιά,
επειδή οι μέρες είναι πονηρές και οι νύχτες γκαστρωμένες, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Χαρίλαος.
Καλό! Πού το θυμήθηκες όλο αυτό.
Και δεν ξέρεις τι θα σου γεννήσουν. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία στον χώρο της αριστεράς και τον γνωρίζει όσο λίγοι. Είναι ένα από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της κυβέρνησης και δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
συγγνώμη, τον κύριο Νίκο Βούτση.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα. Τι κάνουμε.
Εσείς πώς είστε.
Η προσφώνηση, Υπουργέ, τη συνήθισες, αγαπητέ Νίκο.
Όχι, όχι.
Όχι
και... Δεν ξέρω, μου παραξενοφαίνεται πολύ. Τέλος πάντων, δεν προβαίνω σε δηλώσεις που ύστερα θα τις πάρουν, ξέρετε, όχι εσείς, αλλά εναντίον μου. δεν με εκφράζει πολύ αυτή η προσφώνηση.
Μήπως είναι αυτός ο λόγος της ψυχοσύνθεσης των στελεχών της κυβέρνησης που είστε τόσο σκληροί στη διαπραγμάτευση?
Κοιτάξτε, είναι ένα από τα θετικά μας, εγώ το λέω ευθέως. Δηλαδή μπορεί να είναι αρνητικό το ότι δεν είχαμε εμπειρία διακυβέρνησης, καμία, εννοώ ούτε στο μυαλό μας, διότι και αυτό είναι μια άσκηση που την κάνεις επί χρόνια, εμείς δεν την είχαμε κάνει, αλλά είναι πολύ θετικό το ότι δεν είμαστε διαπλεκόμενοι και το ότι ακριβώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με μια αυθεντικότητα και μια αιμονή στις απόψεις, στις αξίες και στο όνειρο, θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτό είναι στα θετικά μας.
Έχετε προσγειωθεί καθόλου από τη μέρα που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας, κύριε Βούτση?
Ναι, βεβαίως, ναι. Ναι, βεβαίως. Διότι είναι τόσο δύσκολα τα προβλήματα και μάλιστα όταν δεν έχει budget όπως είμαστε εμείς, αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο, που ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια πολύ πιο συνολική συμφωνία στρατηγικού χαρακτήρα που θα απελευθερώσει και πόρους. Και με αυτή την έννοια ερχόμαστε ενώπιον με καταστάσεις να αρνούμαστε τον ίδιο τον εαυτό μας, τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία.
Έτσι,
εγώ χθες είχα δύο κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δύο επίκαιρες, σε βουλευτές του ΚΚΕ που είχαν σχέση με τις δομές σε σχέση με τους ΑΜΕΑ, με τους δορυφορνηπιακούς σταθμούς και τα λοιπά. Λέει, τεράστια προβλήματα του πληθυσμού. Και ενώ συμφωνούσα και συμφωνώ επί της ουσίας με την ερώτηση για το δημόσιο χαρακτήρα, τα εργασιακά, την ενίσχυση που πρέπει να δοθεί σε αυτές τις δομές, ήμουν αναγκασμένος να πω εκκληνέστατα ότι για τους επόμενους μήνες απλώς θα συντηρούμε μια κατάσταση για να μην δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα και ότι θα κινηθούμε μελλοντικά σε άλλη κατεύθυνση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αρκετά ψυχοφθόρο.
Ναι. Από πού αντλείτε την αισιοδοξία ότι τον Ιούνιο θα έχουμε οριστική λύση στρατηγικού χαρακτήρα με τους εταίρους?
Γι' αυτό εργαζόμαστε. Εγώ δεν έχω καμία αισιοδοξία παράλογη. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν η οικονομία η ελληνική είναι το 2% της ευρωπαϊκής οικονομίας και όταν το χρέος μας είναι τόσο δυσεόρατο, αλλά από την άλλη έχουν 9,63 ευρώ χρέος αυτή η μεγάλη 4-5 της Ευρώπης, και όταν έχουμε και αυτή τη γεωπολιτική τεράστια σημασία ως χώρα, το να πει κανείς ότι θα κάνει μια στρατηγική διαπραγμάτευση για το μέλλον του χρέους και για τα πλεονάσματα, διότι αυτή είναι
η δύο παράγοντες που θα
επιπλέον ρευστότητα, αυτοί οι δύο παράγοντες, το να έχει κανείς μια τέτοια, το ξέρω, νομίζω.
Ναι,
είναι...
κύριε... Αυτοί ναι. Όμως βλέπουμε ότι δεν σας αφήνουν να αναπνεύσετε. Είδατε, χτες το βράδυ βγήκε αυτή η χλιαρή ανακοίνωση ότι διαπιστώνεται μία πρόοδος, ωστόσο λένε δεν θα πάρετε φράγκο μία εάν δεν ψηφιστούν και οι εφαρμοστικοί νόμοι. Και αν θέλετε να πάτε και σε δημοψήφισμα, θα δούμε πρώτα το αποτέλεσμα και μετά.
Δηλαδή είναι τον αιώνα τον άπαντα.
Είναι πρόκληση.
Αυτά είναι τα στοιχεία μιας σκληρής διαπραγμάτευσης αλλά και μιας σκληρής αντιπαράθεσης, η οποία υπάρχει. Είναι απογοητευτική η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Europol ιδιαίτερα, το οποίο βεβαίως καθοδηγείται από τις δυνάμεις που αφορούνται στην αντίληψη σήμερα της γερμανικής Ευρώπης. Είναι απογοητευτική αυτή η στάση για όλους. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις ότι θα γίνει πολύ καλύτερα εκτός αν προσμετρήσουν την πολιτική συζήτηση και τον πολιτικό συσχετισμό. Δηλαδή μόνο αυτή η παραπομπή στα τεχνικά κλιμάκια και στην τεχνική συζήτηση σε τελευταία ανάλυση είναι μια παγίδα.
Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, κύριε Βουτσή, της ελληνικής κυβέρνησης?
Από την οποία προσπαθούμε, και το έχετε καταλάβει επί τρεις μήνες, να πεμπλακούμε. Εν μέρη το έχουμε πετύχει με την υπερκινητικότητα και του ίδιου του Πρωθυπουργού και των άλλων υπουργών. Έχουμε ανοίξει το ρύθμιση και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε διαμορφώσει ένα κλίμα όλο ο κόσμο να συζητάει για τη χώρα.
Φτάνει όμως αυτό.
Οι επόμενες κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης ποιες είναι από εδώ και στο εξής, υπό την έννοια ότι μας...
Δεν μπορώ να τις προδιαγράψω, διότι έχουμε κυβερνητικό συμβούλιο σήμερα το μεσημέρι. Είδατε προχθές ότι κάναμε 7,5 ώρες. Μη θεωρείτε ότι συζητάμε περί ανέμων και υδάτων.
Πάντως μπορεί, κατά τη γνώμη σας, μια αριστερή κυβέρνηση όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει την υπογραφή της για την επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα?
Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο και όποιος το ζητάει έχει αυταπάτες. Πιστεύω πως είναι πολιτική τιμωρητική η τόσο μεγάλη αιμονία από ορισμένους κύκλους για να πάμε στην πέμπτη αξιολόγηση και στο μνημόνιο καθ' αυτό, μαζί και με επιπλέον μέτρα από αυτά που ζητάγανε από το Σαμαρά και το Βενιζέλο. Αυτά είναι προφανές ότι δεν μας αφορούν, δεν πρόκειται να γίνουν, ο λαός μας δεν θέλει να γίνουν, η χώρα δεν θέλει να τα δεχθούμε. Ούτε καν άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν υπάρχουν στον τόπο που να μας λένε δεχτείτε τα. Είδατε πόσες φορές έχουμε προκαλέσει και δεν λένε αυτό. Απλώς λένε έτσι ότι καθυστερείτε κτλ.
Άρα λοιπόν
θα βρεθούν τείχους και θα υποχωρήσουν. Δεν γίνεται διαφορετικά, κύριε Βερίγκη.
Θα υποχωρήσουν ή τεντώνοντας το σκηνή θα σπάσει και θα πέσουμε εμείς κάτω όπως πολλοί φοβούνται.
Εμείς έχουμε πέσει κάτω.
Έχουμε πέσει
το θέμα είναι να σηκωθούμε. Το θέμα είναι να σηκώσουμε το κεφάλι μας. Ξέρετε, η χειρότερη επικοινωνιακή προπαγάνδα, πολλές φορές όμως τελέσφορη στην ιστορία, ήταν αυτή που λέει ότι κοίταξε, έγινε ένας πόλεμος, έχασε το μισό σου πληθυσμό. Το θέμα είναι να μην χάσεις και τον άλλο μισό, ας πούμε, ενώ του επόμενου πολέμου. Δεν γίνεται έτσι, δεν πάει έτσι η δουλειά. Είμαστε κάτω, έχουμε υποστεί τα πάνδυνα, η κοινωνία. Δεν υπάρχει άλλο όριο για να υποστεί άλλα, δεν υπάρχει άλλο πάτος του βαρελιού και άρα μόνο προς τα πάνω μπορούμε να πάμε. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
Και
το μισογεμάτο ποτήρι δηλαδή πρέπει να βλέπουμε.
Και αυτό θα το δούμε μέσα από την κάλπη που ζωγράφισε ο Αλέξης Τσίπρας στα χαρτιά του.
Και είναι κάλπη δημοψηφίσματος ή εκλογών?
Όχι αναγκαστικά μέσα από την κάλπη του δημοψηφίσματος, ούτε των εκλογών που είναι κάτι πιο μακροπρόθεσμο αν έκανε κανείς μια τέτοια επιλογή. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να πετύχουμε μια συμφωνία που θα μας πάει με αξιοπρέπεια και με γεμάτα ή δυνατόν ταμεία μέχρι το καλοκαίρι που θα γίνει η μεγαλύτερη δηλαδή διαπραγμάτευση για τα σταυρικά σημεία. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Είναι προφανές πως έχουν μια άλλη στρατηγική μερικές φωνές από την άλλη πλευρά. Δεν είναι όλοι μαζί, να ξέρετε. Αν μιλάνε για τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, πού να δείτε τι γίνεται με τις συνιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάμεσα στους θεσμούς και μέσα στους ίδιους τους θεσμούς, έτσι. Αντιφάσεις, τρομακτικές, αντιθέσεις. Αλλά εντάξει, διαμορφώνουν ένα μέτωπο, διαμορφώνουμε και εμείς από αυτή την πλευρά με τις δικές μας δυνάμεις.
Και απάντατε, κύριε Βουτσή, στις εγκλήσεις από την αντιπολίτευση ότι ετοιμάζεται να πάρετε ακόμη πιο σκληρά μέτρα από αυτά τα οποία προβλέπονται στο email Χαρδουβέλη?
Αυτό το γνωρίζουμε και οι ίδιοι που το λένε, ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Όχι γιατί θα μας πιέζει η αντιπολίτευση, θα κάνει κινήματα σε όλα αυτά που διοργανώνει τώρα, είναι η νέο αντιστασιακή. Του χαίρομαι, του διαβάζει έτσι με τι πάθος μιλάει για την παιδεία, για την αυτοδιοίκηση κτλ. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έχει σχέση με τη συνείδησή μας και κυρίως με την εντολή που πήραμε από το λαό. Εμείς αυτή τη στιγμή μεροληπτικά εκπροσωπούμε ένα μεγάλο ρεύμα μέσα στο λαό, το οποίο υπέστη τα πάνδυνα, έχει φτωχοποιηθεί, δεν ακούει εμάς αυτή τη στιγμή, δεν βλέπει τηλεόραση, δεν έχει να πληρώσει λογαριασμούς, είναι άνεργοι. Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Κύριε Βούτση, αν νομίζετε πως αυτοί θα μας επιτρέψουν ή εμείς επιτρέψουμε στον εαυτό μας να πάμε να επιβάλλουμε, δηλαδή στα συνήθεια υποζύγια, καινούριους φόρους, μειώσεις σε συντάξεις, μισθούς, τα παιδιά να φεύγουν έξω κτλ. Δεν πρόκειται να το κάνουμε.
Κύριε Βούτση, κατά τη γνώμη σας υπάρχει θέμα στο ΠΝΑΡΑ. Σήμερα διαβάζω την Αυγή στην πρώτη σελίδα και λέει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος όργανο κατά της κυβέρνησης. Καλά. Υπόλογος ο Στουρνάρας.
Υπάρχει το εξής θέμα, ότι έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια, δηλαδή τα 5 χρόνια του μνημονίου, αλλά και προηγούμενα που εναλλάσσονταν, ας πούμε, τα δύο μεγάλα κόμματα, να θεωρούν το κράτος και τις υπηρεσίες ως, ας πούμε, ένα τσιφλίκι, θα έλεγα. Δηλαδή να υπάρχει μια δικιά τους νοοτροπία και διαχρονική εξουσία. Και ως εκ τούτου να έχουν και άμεσες σχέσεις θεσμικού χαρακτήρα πάντοτε με τους έξω, με τους εταίρους, τους δανειστές. Και όταν υπάρχει μια κυβέρνηση σαν τη σημερινή που έχει μια διαφορετική στρατηγική, δεν είναι εύκολο από ό,τι φαίνεται να υπάρξει αρμονία. Να ξέρετε ότι φαινόμενα αυτά που εντοπίζονται στην Τράπεζα της Ελλάδας, αλλού μεγαλύτερα, αλλού μικρότερα, μπορεί κανείς να τα εντοπίσει παντού. Εννοώ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στον ΣΟΕ, δηλαδή στους εμπειρογνώμονες, στους γενικούς διευθυντές των υπουργείων μας. Είναι λίγα αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω να γίνουν λιγότερα, αλλά υπάρχουν παντού. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
Δηλαδή, τι κάνουν, κύριε Βούτση, δηλαδή, τι κάνουν, υπονομεύουν το έργο της κυβέρνησης.
Οι οποίοι δεν πιστεύουν προφανώς και έχουν κάθε δικαίωμα στο εσωτερικό του, δεν πιστεύουν την τρέχουσα πολιτική της κυβέρνησης, και με αυτή την έννοια εργάζονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε δεν εργάζονται όπως θα έπρεπε με τόση επάρκεια, είτε εργάζονται για να γίνει πάνθεση αυτή η πολιτική. Έτσι. Υπάρχει αυτό. Αυτό εντοπίζει σήμερα και η Αυγή. Νομίζω πως είναι καθαρά τα πράγματα.
Εντάξει, όχι.
Η βοήθεια που θα θέλαμε από τους παράγοντες, ας πούμε, τους διοικητικούς, θα έλεγε κανείς.
Εγώ βλέπω ότι...
Αξιοποιούν και τις αυτονομίες που έχουν πάρει. Ναι. Έχετε καταλάβει τώρα, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι ανεξάρτητες αυτόνομες αρχές και τα λοιπά, που δίνουν κατευθείαν στον κύριο Ντράγκη αλλού λογαριασμό. Το θέμα είναι να αξιοποιείται αυτό το πράγμα για μια συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ουσιαστικά, λοιπόν,
ναι,
ουσιαστικά λοιπόν μας λέτε ότι υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί μέσα στη χώρα.
Όχι, όχι, αντίπαλοι. Είναι αντίπαλοι. Στην τρέχουσα πολιτική.
Να ρωτήσω κάτι.
Δεν είναι πέμπτη φάλακα. Έτσι. Εγώ δεν κάνω τέτοιους, ας πούμε, ισχυρισμούς. Δηλαδή δεν λειτουργώ στη βάση ενός σχεδίου και καθοδήγηση εξαλείμμονο. Αλλά δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους, όσο θεωρούν ότι η παρούσα κυβέρνηση θα μπορούσε ενδεχομένως να αποσταθεροποιηθεί και να αποτελέσει παρένθεση, δεν δίνουν στον εαυτό τους την άνεση να συμπεριφερθούν με έναν τρόπο που αρμόζει σε.
Μία τελευταία ερώτηση από έναν ακροατή, κύριε Βούτση, αν επιτρέπετε. Αν οι δανειστές, λέει, δεν κάνουν βήμα πίσω, τότε τι θα γίνει υπό την πίεση της έλλειψης ρευστότητας, ρωτάει ο Αντώνης από το Μαρούσι.
Να γνωρίζετε ότι σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσουμε για όσο χρόνο χρειαστεί μισθούς, συντάξεις, επιδόματα. Αυτή ήταν η θέση μας, την έχει πει ο Πρωθυπουργός 100 φορές, είχε στείλει επιστολή και τις προηγούμενες μέρες προς πολλές κατευθύνσεις. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, δεν πρόκειται να πάμε πίσω από αυτή τη δέσμευση.
Δηλαδή,
θα δούμε
πρώτα
ακριβώς τι θα πρέπει να κάνουμε.
Ναι, πρώτα μισθή και συντάξεις και μετά τα υπόλοιπα.
Και επιδόματα και οτιδήποτε. Μάλιστα. Έχει σχέση με την καθημερινότητα, την ελάχιστη καθημερινότητα. Όχι ότι αυτό είναι επαρκές, μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Βερίκη. Η ελληνική οικονομία αλλά και η καθημερινότητα δεν μπορεί να ζει μόνο με μισθούς συντάξεις.
Σίγουρα.
Έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Χρειάζεται επενδύσεις. Χρειάζεται πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, χρειάζεται τα χρεωστούμενα από το κράτος προς τον ΕΟΠΗ ή τα έργα που έχουν τελειώσει ή σε κοινωνικά άλλα προγράμματα να δοθούν και μάλιστα σε νοσοκομεία. Δηλαδή είναι πολύ ευρύτερο το μπάντζετ που μια κυβέρνηση πρέπει να διαχειρίζει. Όταν λοιπόν αιμορραγούμε συνεχώς σε δόσεις προς αυτούς τους απίθανους, από τους οποίους δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ ως χώρα από τον άπουστο, και έρχονται ας πούμε και μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, αυτό δεν είναι μια καλή κατάσταση.
Σίγουρα. Έτσι.
Δεν είμαστε ενθουσιασμένοι, ούτε κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η απάντησή μου προς το φίλο που ρώτησε και πρέπει να το έχει καταλάβει.
Κύριε Βούτση.
Αλλά δεν θέλουμε να μπούμε και στην ατζέντα και τους χρόνους που οι άλλοι μας προτερίζουν.
Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον καθαρό.
Καλή ώρα, γιατί προβλέπω πολύ ώρα υπουργικό σήμερα. Να είστε καλά.
Ή λίγο ώρο.
Ναι, μπορεί. Αυτό.
Αφήστε, κρατήστε το αυτό.
Θα γίνει δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού μετά κατά τη διάρκεια του Κυβερνητικού Συμβουλίου.
Είναι πολύ πιθανό.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Γεια χαρά, γεια.